Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλε ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε στην τροφιά σας με ειδήσεις από όλα τα σπορ. Και έχουμε και σήμερα αρκετές ειδήσεις και όμορφες ειδήσεις από το παγκόσμιο υγρό στίβου που γίνεται στο Κατάρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που θα είναι κοντά μας σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και η καλή βεβαίως είδηση της ημέρας έρχεται από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Κατάρ και αφορά το ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης που βρίσκεται κυριολεκτικά αγκαλιά με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μετά τον τελικό του ελεύθερου ντουέτο όπου τα κορίτσια μας, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογιώργου, κατέλαβαν την έκτη θέση με 236,78 βαθμούς και στη συνολική κατάταξη για την Ολυμπιακή πρόκριση, όπου εκεί αθρίζονται, το έχουμε πει, οι βαθμολογίες του τεχνικού και του ελεύθερου προγράμματος. Ξεπέρασαν λοιπόν το Ισραήλ και ανέβηκαν στην έκτη θέση. Δεν υπολογίζεται βεβαίως την κατάταξη αυτή η Κίνα, η οποία έχει εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο το Παρίσι από τους πανασιατικούς αγώνες. Και εφόσον λοιπόν η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς πάρουν όπως αναμένεται την πρόκριση από το ομαδικό, το ομαδικό το οποίο ολοκληρώνεται αύριο, η Ελλάδα λοιπόν μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία θα πάρουν τα 3 εισιτήρια για το Παρίσι στο ντουέτο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μετάλλια του αγωνίσματος, οι δίδυμες Λιουγί Χουάνκ και Τσιανγκί Χουάνκ από την Κίνα ντούμπλεραν τις επιτυχίες τους στην Τόχα, κατακτώντας μετά το τεχνικό την πρώτη θέση και στο ελεύθερο πρόγραμμα. Οι επίσης δίδυμες αδερφές Ντεμπράουβερ, η Μπρέγκε και η Νούρτι έγραψαν και εκείνη ιστορία με την δεύτερη θέση που κατέλαβαν. Με διαφορά μόλις 0,275 βαθμών από τις νικήτριες. Χάρισαν λοιπόν στην Ολλανδία το πρώτο της μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν η Κέιτ Σόρτμαν και η Ιζαμπέλ Θόρπ που πρόσθεσαν το χάλκινο μετάλλιο στο ασημένιο που είχαν πάρει στο τεχνικό πρόγραμμα. Τα κορίτσια αυτά εκπροσωπούν τη Μεγάλη Βρετανία. Στον αυριανό τώρα τελικό του ελεύθερου ομαδικού θα αγωνιστεί και η εθνική μας ομάδα, η οποία σήμερα στον προκριματικό κατετάγει 8η μεταξύ των 15 χωρών που μετήχαν. Τα κορίτσια μας λοιπόν, η Μαρία Έλλη Αλζεγκούζη Κομινέα, η Θάλια Δάμπαλη, η Ζωή Καράγγελου, η Μαρία Καραπαναγιώτου, η Δανάη Καριώρη και η Φιγένια Ακρομιδάκη και η Σοφία Μαλκογιώργου μαζί με την Σοφία Ριγάκου συγκέντρωσαν 270,97 βαθμούς. Ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι στη μία η ώρα και η ελληνική ομάδα λοιπόν θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό ώστε να διασκεδάσει έτσι λίγο τις εντυπώσεις από τις κακές εμφανίσεις σε ακροβατικό και τεχνικό πρόγραμμα που τη στέρισε βεβαίως και την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την κορυφαία βαθμολογία του προκριματικού εξασφάλισε μακράν του δεύτερου η Κίνα, με δεύτερη την Ιαπωνία και τρίτη την Ισπανία. Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ουκρανία, η Ιταλία, το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Βραζιλία και το Καζακστάν. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημερινές παρουσίες στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ήγρου Στίβου του Κατάρ. Σήμερα σε 7.30 ώρα το απόγευμα έχουμε και παιχνίδι πόλο. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών δίνει το τρίτο της μάτς αυτή τη φορά κόντρα στην Κίνα και θέλει νίκη προκειμένου να δερματίσει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας ώστε πλέον να πάει στα χιαστή μάτς για την πρόκριση στους προημιτελικούς. Λοιπόν, έχουμε την χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας ένα μεγάλο αστέρι του πόλο. Ένα κορίτσι που έχει ζήσει πραγματικά απίστευτες, συγκλονιστικές θα έλεγα, στιγμές όταν αγωνιζόταν, όταν βρισκόταν στις πισίνες. Αργυρή Ολυμπιονίκη στο 2004, χρυσό το 2005 στη Ρωσία, χάλκινο το 2007 στον Καναδά, στο World League και πολλές ακόμα επιτυχίες με την εθνική ομάδα. Είναι η Εύη Μωρετίδου κοντά μας, η έφορος της εθνικής ομάδας πόλο των γυναικών. Εύη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ, τι κάνεις?
Είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά λόγω και της πρόκρισης της εθνικής ομάδας για το Παρίσι.
Βέβαια.
Όπως είπες, είδα η ομάδα
αυτή χαρά, μας ακολουθεί αυτή η χαρά. Μπορεί να έχουν περάσει κάποιες μέρες, αλλά αυτή η χαρά πραγματικά έχει μείνει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήσουν Κατάρ, δεν πήγες Κατάρ αυτή τη φορά.
Όχι, δεν μπόρεσα να λείψω ξανά για να δώσω μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και υποχρεώσεις εδώ στην Αθήνα.
Ναι, σίγουρα.
Το μυαλό μας είναι εκεί, βέβαια, είναι στο Κατάρ.
Σίγουρα είναι στο Κατάρ. Παρακολουθείς τα κορίτσια αλλά και τις προσπάθειες των αθλητών μας από την τηλεόραση, ενώ και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Ναι.
Λοιπόν,
είχαμε τη χαρά να πάρουμε και την πρόκληση και στη συγχρονισμένη. Πολύ καλή Ευαγγελία Πλατανιώτη, μας γέμισε χαρά με τα δύο μετάλλια. Ήταν η πρώτη φορά που συγχρονισμένη καταφέρνει να πάρει χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάλι θα πήρε δύο μετάλλια.
Είναι
Ευαγγελία.
Εξαιρετική. Ήταν ακριβώς τα δύο μετάλλια που της έλειπαν από, από τη συλλογή της. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, εσύ τώρα μπορεί να έχει σταματήσει να αγωνίζεσαι πολλά χρόνια τώρα, είσαι όμως δίπλα. Στα κορίτσια από ένα άλλο πόστο όπως είπαμε. Ωστόσο θέλω να σε ρωτήσω, το ζεις αυτό, Εύη, σαν να μετέχεις εσύ? Δηλαδή τέτοιες μέρες σαν και αυτές που η εθνική μας ομάδα εκπροσωπεί την Ελλάδα σε τέτοιες διοργανώσεις όπως είναι το παγκόσμιο, όπως ήταν το ευρωπαϊκό πριν από κάποιες εβδομάδες, έτσι. Οι δικές σου αυτές μνήμες ξεχυλίζουν έτσι αθόρμητα από το μυαλό?
Οποιοδήποτε αθλητής έχει παίξει σε ένα υψηλό επίπεδο, νομίζω δεν το βγάζει ποτέ από μέσα του και πάντα το μυαλό του είναι εκεί. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι πάλι δίπλα στην εθνική ομάδα μετά από τόσα χρόνια. Και πραγματικά, όταν είσαι απ' έξω, ίσως και το άγχος να είναι ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ. Πρέπει να τα κάνουν τα κορίτσια μέσα στο νερό. Το ίδιο άγχος είναι και οι προπονητές όταν βρίσκονται απ' έξω. Είναι μοναδικές στιγμές, ειδικά όταν έρχεται και το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Η χαρά είναι τεράστια. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχουν περάσει αυτά τα κορίτσια, γιατί το έχω περάσει κι εγώ,
ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Και ξέρεις εσύ τώρα που είσαι απ' έξω, γιατί έχεις ήδη περάσει αυτά τα οποία περνούν τώρα τα κορίτσια, δηλαδή τις αγωνίες. Μπορείς να εντοπίσεις πολύ πιο εύκολα τα λάθη, αλλά μπορείς να καταλάβεις ότι όταν είσαι μέσα είναι αλλιώς. Και αλλιώς είναι να είσαι έξω και να παρακολουθείς.
Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε. Πολλές φορές όταν είμαστε απ' έξω φαίνονται τα πράγματα πολύ πιο απλά, αλλά όταν παίζεις και είσαι μέσα στο νερό είναι πολύ διαφορετικά. Πολλές φορές είμαστε πολύ αυστηροί κριτές. με την πρώτη αποτυχία εύκολα σχολιάζουμε και το κλίμα αλλάζει άρδιν όταν έρχεται μια μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Το είδα αυτό και με τους άντρες όταν ήταν τώρα στο αϊφό μου, μπορεί να μην πετύχανε κάτι πάρα πολύ ψηλό, όμως βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο τώρα στο παγκόσμιο. Δεν πρέπει να κρίνουμε εύκολα αθλητές, ομάδες που μας έχουν φέρει πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εγώ είπα και στα κορίτσια πριν φύγουν για το παγκόσμιο ότι παρότι έχουν πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Τεράστια πρόκληση.
Να είναι πολύ... Ναι, είναι μια τεράστια πρόκληση και αν θέλουμε να καταφέρουμε κάτι στους Ολυμπιακούς και να μην επαναπαυτούμε το ότι πήραμε την πρόκριση, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τους έχω πει ότι το ότι να πας μόνο εκεί δεν αρκεί και το ξέρουν και τα ίδια τα κορίτσια αυτό.
Μα πλέον ο πήγες είναι και πολύ ψηλά, δηλαδή και οι ίδιες οι κοπέλες νομίζω ότι δεν θα θέλανε να πάνε απλά για να πάνε.
Ναι, το ξέρουν και οι ίδιες και το θέλουν και οι ίδιες. Μπροστά μας αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά αυτές οι δύο μεγάλες οργανώσεις. Ένα πανευρωπαϊκό με ένα παγκόσμιο έχει μια πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Όμως είναι μια ευκαιρία να αποδείξουν και εκεί, να δείξουν και εκεί ένα καλό πρόσωπο εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Λοιπόν, σήμερα παίζουμε με την Κίνα. Τα κορίτσια παίζουν με την Κίνα. Έτσι μετρούν μία νίκη και μία ήττα. Πώς είδες λοιπόν την ομάδα μας στα δύο πρώτα μάτς, Γαλλία και Ισπανία? Και πώς θα πρέπει σήμερα να παίξουν για να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν, γιατί σίγουρα θέλουμε νίκη.
Ναι, με τη Γαλλία ήταν ένα καλό παιχνίδι. Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο. Απέναντι στην Ισπανία βέβαια δεν δείξαμε αντίστοιχα το ίδιο καλό πρόσωπο και δεν δικαιολογείται από τις δύο απουσίες που είχαμε στο συγκεκριμένο αγώνα η συνολική εμφάνιση και νομίζω το ξέρουν καλύτερα και οι αθλήτρες και οι προπονητές το γνωρίζουν αυτό. Σήμερα θα πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στην Κίνα, ώστε μετά να διεκδικήσουμε την είσοδο στην τετράδα. Εντάξει, ο Καζακστάν είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Δεν θα έχουμε την ξεκούραση που θα έχει η πρώτη ομάδα, που δεν θα παίξει να έχει αυτή η παιχνίδι για την οκτάδα. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα με την Ιταλία.
Με την Ιταλία, ναι, ναι.
Έτσι,
νίκησε τον Καναδά σήμερα,
12-18. Ακριβώς, οπότε θα είναι με την Ιταλία, οπότε εκεί θα κρυθεί η σοδός μας στην τετράδα.
Ναι. Τώρα με την Κίνα...
Η Ιταλία συνηγάνε βέβαια την πρόκριση, οπότε...
Με την Κίνα σήμερα το παιχνίδι θα είναι θεωρητικά εύκολο?
Έχει δείξει μια βελτίωση η Κίνα, τα τελευταία παιχνίδια όπως είδαμε. Τη θεωρώ ότι όμως είναι μια κατώτερη ομάδα από τη δική μας, σαφέστατα. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα να την κερδίσουμε. Αν δείξουμε την κατάλληλη σοβαρότητα.
Mm-hmm. Πάντως με την Ισπανία δεν ξέρω, είναι όντως ο κακός της δαίμονας, είναι λίγο και ψυχολογικό το θέμα.
Δεν θέλω πάλι να πω για κάτι ότι υπάρχει κάποιο θέμα ψυχολογικό με κάποιον αντίπαλο. Πολλές φορές έχεις έναν αντίπαλο που μπορεί να ταιριάζει περισσότερο σε σένα το στυλ παιχνιδιού του και άλλες φορές να είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά το στυλ παιχνιδιού του σε σένα να σου ταιριάζει και να μην αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχει πολύ βαριές φουνταριστές. Έχει τρεις παίκτες δηλαδή που μπορούν να μπουν μέσα στα δύο μέτρα και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν καταφέρουμε εύκολα να τις εξουδετερώσουμε και έχουν και καλά σούτ από την περιφέρεια. Αν τους πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχουμε καταφέρει εμείς να σταματήσουμε και στα δύο μέτρα, και τους συνταριστούς μας δηλαδή στα δύο μέτρα, και να μην παίξουμε καλή άμυνα ώστε να σταματήσουμε και τα σούτ της περιφέρειας, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα.
Ναι.
Δεν πήγε καλά και ο παίκτης παραπάνω, που είναι δηλαδή παίκτης παραπάνω, παίκτης λιγότερο, είναι σημαντικότερα πλέον κομμάτια του παιχνιδιού. Οπότε ήρθε το αποτέλεσμα,
το αποτέλεσμα
όπως,
αυτό.
Το είδαμε. Ναι.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα καθώς θα πλησιάζουμε, καθώς θα προχωράνε οι φάσεις, θα δυσκολεύουν. Και εκεί στα προημιτελικά λοιπόν με την Ιταλία, δεδομένου ότι δεν έχει πάρει πρόκριση η Ιταλία, θα γίνει δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ δυνατό μάτς, γιατί οι Ιταλίδες θα παίξουν για την πρόκριση.
Εννοείται ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι πολύ καλή ομάδα και η Ιταλία και η Ουγγαρία ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το Eindhoven. Τα παιχνίδια που έχουμε δει δηλαδή της Ουγγαρίας δείχνουν ότι είναι πολύ πιο καλά στημένη η ομάδα. Είδαμε και σήμερα στο παιχνίδι κόντρα με την Αυστραλία. Τα παιχνίδια τώρα στην Ντόχα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ευτυχώς εμείς και το λέγαμε κιόλας ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε την πρόκριση από τους πανευρωπαϊκούς. από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δηλαδή, και όχι τώρα από την Τόχα που είναι η τελευταία ευκαιρία για κάποια ομάδα να πάρει το εισιτήριο.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, Εύη Μωρετίδη, γνωρίζοντας έτσι πολύ καλύτερα από τον καθένα μας το τι χρειάζεται μια ομάδα για να φέρει διακρίσεις, παρόμοιες και αυτές που έφερε και η δική σου γενιά τότε, τι θα έχεις να πεις λοιπόν για τα κορίτσια αυτής της εθνικής, τι είναι λοιπόν αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν?
Οι δυνατότητες τους είναι πάρα πολλές. Σε επίπεδο προπόνησης δείχνουν ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βγάζουν φάσεις, δηλαδή και μέσα στο παιχνίδι, σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, βγάζουν καταπληκτικές φάσεις. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουν είναι να υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή να υπάρχει μια σταθερότητα στα αποτελέσματα. Δεν μπορεί ξαφνικά να κάνεις μια φωτοβολίδα. Πρέπει να είσαι σταθερός. Και τη χρονιά που εμείς καταφέραμε και πήραμε το ασημένιο μετάλλιο, παρότι δεν είχαμε στο παρελθόν μεγάλη διακρίση, η μεγαλύτερη ήταν η πέμπτη παγκόσμια και η τέταρτη πανευρωπαϊκή, εκείνη όμως τη χρονιά και την προηγούμενη, εκείνη τη χρονιά της Ολυμπιάδας, είχαμε φέρει πολύ καλά αποτέλεσματα και με τα σωματεία μας, αλλά και σε κάθε τουρνουά που παίζαμε, κερδίζαμε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να, εκείνη τη χρονιά που είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, πρέπει να φέρνεις καλά αποτελέσματα με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσεις στην Ολυμπιάδα, ώστε και αυτές να σε βλέπουν με ένα διαφορετικό μάτι. Ναι. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στις αθλήτριές μας. Έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη σταθερότητα.
Ναι.
Πάντως, τα αποτελέσματα.
Θέλω να μείνουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κατάφεραν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια να επιστρέψουν την Εθνική Γυναικών και πάλι στα Ολυμπιακά Σαλόνια. Με την πολυπόθητη αυτή πρόκριση. Τώρα, η δική σου ομάδα ήταν εκείνη που αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς το 2008, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Όπου είχατε κατακτήσει την 8η θέση.
Ναι.
Και μπορούμε να
δεν
καταλάβουμε.
Δεν είχατε πάει καλά τότε.
Ναι, δεν είχατε πάει καλά, αλλά ήσασταν οκτάδα.
Ήσασταν την οκτάδα.
Συγγνώμη τώρα, έχουμε κάνει το πραγματικά. Λέμε, επειδή ο Πίξ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, και ακούμε οκτάδα και λέμε, μα δεν έχουμε πάει καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει οκτάδα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το λέμε εμείς όμως, γι' αυτό και το λέω στα κορίτσια. Γιατί γνωρίζαμε τη δυνατότητα εκείνης της ομάδας. Εκείνη η ομάδα μπορούσε να κάνει ακόμα μια καλύτερη εμφάνιση από την οκτάδα. Και επειδή το έχω ζήσει, όταν χάνεις ευκαιρίες, μετά από πολλά χρόνια και τα χρόνια περνάνε, συλλογές αυτή την ευκαιρία δεν θα ήταν να την είχαμε χάσει.
Ναι.
Και αυτό τους το λέω, μην την χάσουν αυτή την ευκαιρία. Δεν έρχονται εύκολα προκρίσεις Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σίγουρα.
Το είδαμε και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολο να ξαναπάει η Εθνική Γυναικών.
Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε, και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο, ότι όλα αυτά έρχονται με πάρα πολύ κόπο και υπάρχει πίεση μεγάλη και σωματική και ψυχολογική, Εύη, έτσι?
Ναι, 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 υπάρχει μεγάλη πίεση στο κορίτσι αυτά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχουν έρθει συνεχόμενες αποτυχίες να ανακάμψεις, και γι' αυτό τους αξίζει πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, μπράβο και συγχαρητήρια. Να μπορέσεις να ανακάμψεις και να είσαι πάλι εκεί και να αποδείξεις ότι τα έχεις καταφέρει και ότι μπορείς να τα καταφέρεις.
Δηλαδή, ειδικά το 2024 η χρονιά αυτή, να έχουν τρεις μεγάλες διοργανώσεις και πιο πριν πάλι, ξανά πάλι παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, είναι πραγματικά πάρα πολύ κοπιαστικό, και ίσως ο κόσμος να μην μπορεί να καταλάβει σε όλη τη διάσταση το πόσο δύσκολο είναι. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια της Εθνικής, είναι και τα παιχνίδια που δίνουμε τους συλλόγους.
Βέβαια, είναι, τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί με τον κορονοϊό, τα δύο χρόνια αυτά που υπήρχε έτσι, η στάση όλων των πάντων, των αγώνων, όλα τα πάντα πήγανε πίσω, μετακυλήθηκαν διοργανώσεις, δυστυχώς έπεσε η μία πάνω στην άλλη, και για τους αθλητές αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, και να το καταλάβει και ο κόσμος που παρακολουθεί αυτά τα κορίτσια, ότι είχαν συνεχόμενες μεγάλες διοργανώσεις και δεν μπορεί να είσαι στην καλύτερη σου κατάσταση σε όλες αυτές τις διοργανώσεις.
Αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα για δεν μπορεί να φορμαριστεί ένας αθλητής δηλαδή σε τόσες μεγάλες διοργανώσεις συνεχόμενα.
Βέβαια. Τώρα για την Εθνική των Ανδρών, αυτή την επίσης καταπληκτική ομάδα που παίζει με τέτοιο πάθος, ακόμα και τα παιχνίδια που κερδίζει με μεγάλη διαφορά. Έτσι συνεχίζει να παίζει εξαιρετική άμυνα, εξακολουθεί να σκοράρει. Μία ομάδα όνειρο.
Ναι, είναι μια ομάδα όνειρο. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για αυτήν την ομάδα. Γι' αυτό το τόνισα κιόλας πριν, ότι πολύ εύκολα κάποιοι σχολιάζουν αρνητικά ή καταδικάζουν μια εμφάνιση. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για αυτήν την ομάδα. Όταν είναι συνήθεια στα μετάλλια τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, έχει πάρει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετάλλιο, στο Τόκιο αριθμένιο μετάλλιο. Δεν μπορεί να πει κάτι κάποιος για αυτήν την ομάδα. Και πιστεύω ότι και τώρα μπορούμε να περιμένουμε πολλά.
Και δεν μπορούμε βεβαίως, Εύη, να μην σχολιάσουμε ότι πλέον το ελληνικό πόλο είναι και εξαγόμενο. Έτσι. Έχουμε προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό, δίνουν τη τεχνογνωσία τους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που είπες. Δείχνει σε πόσο ψηλό επίπεδο και πόσο πολύ μας σέβονται στο εξωτερικό. Όταν, ειδικά και στο γυναικείο, είμαστε 6-7 νομίζω Έλληνες προπονητές που αυτή τη στιγμή εργάζονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν μιλάμε τώρα μόνο στα σωματεία, γιατί στα σωματεία μπορεί να είναι και άλλοι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη γνώση, υπάρχει αυτή η αναγνώριση από το εξωτερικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
Και βλέπουμε και γενικότερα ότι υπάρχει άνοδος στα αθλήματα του υγρού στίβου, γιατί πέρα από την συγχρονισμένη κολύμβηση είδαμε και, και στην ανοιχτή θάλασσα τον
κυνηγάκι
τον Άλκη που πήρε και εκείνος πρόκριση. Ένας εξαιρετικός κολυμβητής που βλέπουμε ότι ακολουθεί τα χνάρια του προπονητή του, του Σπύρτου Γιαννιώτη, ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε βεβαίως και τους κολυμβητές μας από την Κυριακή να μπαίνουν και εκείνοι στη μάχη του παγκοσμίου με πολλές αξιώσεις επίσης.
Με πολλές αξιώσεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
20 κολυμβητές.
Ναι, θα έχουμε και τις φρεσκιτάλες που θα διεκδικήσουν και εκεί πρόκριση.
Ακριβώς.
Και ευελπιστούμε δηλαδή να έχουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είμαστε ήδη σαν ομοσπονδία με τις περισσότερες προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω και των δύο ομαδικών που έχουμε πάρει, τον Ντουέτο τώρα που πήρε και, και η συγχρονισμένη. Ευελπιστούμε και σε περισσότερες προκρίσεις και από την κολύμβηση. Και ελπίζουμε ότι καλύτερο μετά για το Παρίσι.
Κοίταξε και στην κολύμβηση. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία αποτελείται από παλιούς αθλητές οι οποίοι είναι εμπειροί και από νεότερα παιδιά. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά εκπληκτικό ακούγοντας εχθές την Νόρα τη Δράκου να λέει ότι θα προσπαθήσουμε εμείς για τα νέα παιδιά να τα βοηθήσουμε να πάρουν πρόκριση μέσα από το ομαδικό. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Είναι συγκινητικό. Τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά και λειτουργούν με πολύ μεγάλη σύμπνοια μεταξύ τους. Παρότι είναι ατομικό άθλημα, έχουν ένα πολύ ομαδικό πνεύμα και αλληλοβοήθεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις απ' έξω.
Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και στην Εθνική Πόλη των Γενικών σήμερα καλή επιτυχία κόντρα στην Κίνα και σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλα τα αθλήματα να πάνε καλά. Γιατί το αξίζουν,
να είναι υγιής
τα παιδιά κοπιάζουν πολύ πραγματικά.
Πραγματικά, ναι. Να είναι υγιής και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Εύη Μωρετίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και εσύ ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου και στο άθλημα βεβαίως του πόλου που συνεχίζει να το υπηρετεί. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Το πόλο των ανδρών, η Ισπανία, η Σερβία και η Ουγγαρία ήταν νικήτρια στα ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής στην Ντόχα. Η Ρόχα επικράτησε εύκολα της Κροατίας με 16, μια άτυπη ρεβάνς του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ζάγκρεπ. Καπάρωσε την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Οι Πλάβοι επιβλήθηκαν πολύ ευκολότερα το αναμενόμενο του Μαυροβούνιου με 14-6, αλλά χρειάζονται ακόμη ένα βαθμό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο για να κλειδώσουν την πρωτιά στον τρίτο όμιλο και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Αντίθετα με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, το ντέρμπι του τέταρτου ομίλου κρίθηκε στα πέναλτι με την Ουγγαρία να επικρατεί 15-14 της Ιταλίας. Το αποτέλεσμα αυτό βεβαίως αφορά και την εθνική, γιατί έχει να κάνει με τον αντίπαλό της στα προημιτελικά. Αν νικήσει λοιπόν αύριο τη Γαλλία και περάσει απευθείας στην οκτάδα, η ελληνική ομάδα είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί της την Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια. Λοιπόν, σήμερα οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού προχώρησαν στην παρουσίαση των μεταλλίων που θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους αθλητές και αθλήτριες κάθε αθλήματος και κάθε αγωνίσματος. Τα μετάλλια λοιπόν που θα δοθούν φέτος διαθέτουν έτσι ένα κύρος που προέρχεται από την κληρονομιά της γαλλικής πρωτεύουσας και φυσικά την σύνδεση των αγώνων με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι λοιπόν μαζί με την Θεά Νίκη, τον Παρθενώνα και το Παναθηναϊκό Στάδιο απεικονίζεται και ο πύργος του Άιφελ, το πιο αναγνωρισμένο αξιοθέατο του Παρισιού.
Don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know?
Τους άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Εύη Μωραετίδου να μιλάει βεβαίως για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών και όχι μόνο. Θα μείνουμε όμως σε κλίμα παγκοσμίου πρωταθλήματος υγρού στίβου. Είπαμε ότι τα φώτα πλέον πέφτουν εδώ και αρκετές μέρες σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση, όπου κρίνονται και μετάλλια αλλά και ολυμπιακές προκρίσεις. Θα μείνουμε λοιπόν στην υδατοσφαίριση και θα βάλουμε στην παρέα μας έναν εκ των κορυφαίων φουνταριστών στον κόσμο, τον Κώστα Μουρίκη, αργυρός Ολυμπιονίκη στο Τόκιο, είχε αγωνιστεί και το 12 στο Λονδίνο και το 16 στο Ρίο. Υπήρξε από τα βασικά στελέχη της εθνικής μας ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, έχοντας παράλληλα κατακτήσει χάλκινο στο Καζάν στο Παγκόσμιο το 2015, δύο χάλκινα στο Gold League το 2016 και το 2021, πολλές επιτυχίες, πολλές συμμετοχές με τη Γαλανόλευκη. Το 2021, μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού Μεταλλίου, αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Είναι όμως, συνεχίζει να είναι στο άθλημα, είναι ενεργός, αγωνίζεται στον Πανιόνιο. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, Μουρίκης, είναι κοντά μας σήμερα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Τι κάνεις?
Μια χαρά εσείς.
Λοιπόν, έκανα ένα πολύ σύντομο έτσι απολογισμό των όσων έχει ζήσει με την εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν τα έχω πει όλα, γιατί είναι κάποια τα οποία δεν λέγονται, τα νιώθεις, είναι πολύ περισσότερα, είναι ιδιαίτερα τιμητικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα για το πώς βλέπεις τα παιδιά, να μου πεις λοιπόν πώς το έχει ζήσει όλο αυτό και τι είναι αυτό το οποίο σου έρχεται στη μνήμη βλέποντας τους συναθλητές σου να αγωνίζονται τώρα στο Κατάρ.
Εντάξει, όπως είπατε εσείς, είναι ύψη τιμή να υπηρετεί στη χώρα σου ουσιαστικά. Όλοι έχουν, όταν από μικρά παιδιά που είμαστε σε αυτό το άθλημα, όχι μόνο σε αυτό το άθλημα, βασικά σε όλα τα αθλήματα, στόχος είναι να στελεχώσει εθνικές ομάδες ουσιαστικά και να εκπροσωπήσει τη χώρα σου σε διοργανώσεις όπως είναι παγκόσμια, ευρωπαϊκά, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό συνέστημα, ειδικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο πριν από κάθε αγώνα, αισθάνεσαι πραγματικά μια ανατριχίλα μόνο και μόνο που τον ακούς.
Και αυτή λοιπόν η απόφαση τότε, το 2021, να σταματήσει να αγωνίζεσαι με την εθνική, πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε για σένα?
Η αλήθεια είναι ότι ήρθε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τόσα χρόνια πίσω και τόσες προσπάθειες. Απλά θεωρώ ότι μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο, που τόσο μας έλειπε από τη συλλογή μας και κάναμε όνειρα χρόνια και γενιές για ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω. Νομίζω ότι έφτασε ουσιαστικά στο αποκορύφωμα η καριέρα δική μου στην εθνική ομάδα. Όσο και να μην θέλεις να το πιστέψεις, όσο και να μην θέλεις να το αποδεχτείς, νομίζω ότι έπρεπε να κάνω και χώρο στα νέα παιδιά που έρχονται από κάτω, έτσι ώστε να μπει νέο αίμα στην εθνική ομάδα και να έρθουν και άλλες επιτυχίες.
Ωστόσο, τώρα λοιπόν, σε αυτές τις τελευταίες διοργανώσεις, λίγο η καρδιά σου δεν χτύπησε λίγο παραπάνω?
Εννοείται ότι χτυπάει. Κάθε φορά που βλέπω τα παιδιά, αισθάνομαι ότι παίζω εγώ εκεί πέρα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ με τις επιτυχίες που έχουν φέρει. Χάσανε οριακά το χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο στο τελικό με την Ουγγαρία. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον και το αποδεικνύει και έχει παρόν, έχει και μέλλον βασικά και το αποδεικνύει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.
Πάντως βλέπουμε τα παιδιά, στο πόλο αναφέρουν βεβαίως και τους άντρες και τις γυναίκες μας, σε δύο χρόνια να έχουν αγωνιστεί σε δύο ευρωπαϊκά, σε δύο παγκόσμια, ειδικά φέτος μια χρονιά τρεις μεγάλες διοργανώσεις, βάζω και τους Ολυμπιακούς, βάζω και τις προπονήσεις με τις ομάδες. Πόσο επιβαρυντικό είναι όλο αυτό? Εσύ το έχεις ζήσει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια. Για να μπορέσει και ο κόσμος λοιπόν να το καταλάβει, να μπει στη θέση σας, πόσο κόπο καταβάλλετε για να φτάσετε να πανηγυρίσετε ένα μετάλλιο?
Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αθλητές τώρα, λόγω του κορονοϊού, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω οι διοργανώσεις και οι προκρίσεις για την Ολυμπιάδα. Γι' αυτό το λόγο πέσανε όλα μαζί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιπονό για τα παιδιά, βασικά για όλους τους αθλητές, όχι μόνο για τους αθλητές του πόλου, για όλους τους αθλητές όταν έχουν τρεις διοργανώσεις συν με τις ομάδες τους, προπονήσεις, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, να παίζουν τρεις αγώνες που λέει ο λόγος την εβδομάδα, νομίζω είναι πάρα πολύ επίπονο για κάθε αθλητή. Θέλω να ελπίζω ότι δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός, ότι όλα τα παιδιά θα γυρίσουν υγιείς και θα σταματήσουν, δηλαδή μέχρι την Ολυμπιάδα ουσιαστικά θα πάνε υγιείς, να μην υπάρχει κανένας τραυματισμός, γιατί πραγματικά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη κόπωση είναι και περιπής και τραυματισμούς.
Σίγουρα αυτό. Κωνσταντίνε Μουρίκη, εσύ είχες την τύχη λοιπόν να είσαι μέλος αυτής της ομάδας που πραγματικά μεγαλουργεί. Έχει φέρει και συνεχίζει να φέρνει μεγάλες επιτυχίες και συνεχίζει να αγωνίζεται με μεγάλο πάθος και σε αυτό το παγκόσμιο, το έχουμε δει, και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι παίζει τόσο καλή άμυνα παρά το γεγονός ότι τα δύο πρώτα μάτς με την Κίνα και τη Βραζιλία ήταν περίπατος για την εθνική. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει την ομάδα αυτή να παθιάζεται τόσο πολύ?
Θεωρώ ότι όταν παίζεις στην εθνική ομάδα δίνεις 100%, είτε αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο είτε αυτό είναι δύσκολο. Σίγουρα τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν αρκετά εύκολα με υποδέστερες ομάδες από τη δικιά μας. Σήμερα παίζουμε με την Γαλλία που okay, δεν είναι στο επίπεδο δικό μας, αλλά είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Νομίζω ότι σε όλους τους αγώνες πρέπει να δίνεις το καλύτερο σου εαυτό. Είτε αυτό είναι με υποδέστερο αντίπαλο, είτε με πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Τα παιδιά το κάνουν αυτό. Ο προπονητής τους έχει περάσει, ο Θοδωρής ο Βλάχος έχει περάσει αυτό που πρέπει να κάνουν και το δείχνουν σε κάθε αγώνα. σίγουρα τις νίκες και τα μετάλλια και τα πρωταθλήματα, τα πάντα δεν είναι η άμυνα. Οπότε τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να παίξουν πολύ καλή άμυνα, έτσι ώστε να έρθουν οι επιτυχίες που έχουν έρθει.
Πάντως είναι δεδομένο ότι ήσασταν μια πολύ καλή πάστα και φουρνιά αθλητών, έτσι.
Σίγουρα. Ουσιαστικά υπήρχε ομοιογένεια από τότε που ήρθε ο Θοδωρής ο Βλάχος το 2015 με το μετάλλιο φέρνος στο Καζάν. Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά παίζαμε όλοι μαζί στον Ολυμπιακό. Ξέραμε ένα τον άλλον. Ξέρω ότι ήταν και ο Θοδωρής ο Βλάχος προπονητής στον Ολυμπιακό. Μετά όλο αυτό το πράγμα, κάποια παιδιά φύγανε στο εξωτερικό, κάποια παιδιά αλλάξαν ομάδες. Αλλά τόσα χρόνια παίζαμε όλοι μαζί. Οπότε ήξερε ο καθένας το τι χρειάζεται να κάνει για το διπλανό του και να προσφέρει στην ομάδα.
Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να φτάσει στο τελικό, τώρα εδώ στο Κατάρ?
Φυσικά. Εντάξει, βέβαια σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά παίζει ρόλο και τύχη. Εννοείται αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο ικανότητες. Τα παιδιά είναι πολύ ικανά, έχουν αποδείξει ότι τι μπορούν να κάνουν, ότι μπορούν να κοιτάξουν οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, αλλά χρειάζεται και λίγο τύχη. Όπως είδαμε στο χαμένο τελικό, στα πέναλτι, εκεί είναι ουσιαστικά τύχη. Αν μακάρι να έχουν τύχη μαζί τους και μακάρι να φέρουν και ένα χρυσό μετάλλιο.
Για τους Ολυμπιακούς, τι πιστεύεις? Ο Θοδωρής ο Βλάχος, μιλώντας εδώ μαζί μας στην Era Sports, στην αρχή της προετοιμασίας, μίλησε για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς.
Είναι εφικτό. Η ομάδα συγκαταλέγεται στις 3-4 ομάδες παγκοσμίως, στην δυναμική παγκοσμίως. Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά, αν βρεθούν στην καλύτερη τους μέρα, νομίζω ότι μπορούν να φέρουν ακόμα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και αν όχι το αργυρό που φέραμε εμείς, θα φέρουν το χρυσό. Μακάρι, το εύχομαι. Δηλαδή, θα χαρούμε όλοι πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Και για την ομάδα των γυναικών που κατάφερε και εκείνη να πάρει την Ολυμπιακή πρόκριση από το ευρωπαϊκό του Ετχόβεν μετά από τόσα χρόνια, από το 2008. Τι έχεις να πεις, πώς τα βλέπεις τα κορίτσια?
Ισχύει και συγχαρητήρια στα κορίτσια πρώτα απ' όλα. Θεωρώ ότι παλεύανε τόσα πολλά χρόνια έτσι ώστε να ζήσουν το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία σίγουρα. Από την ομάδα έφυγε αυτό το άγχος. Νομίζω ότι σε αυτό το τουρνουά παίζει πιο ελεύθερα και μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Από εκεί πέρα. Θα πάνε να το χαρούνε, θα ελπίζω να φέρουν και αυτές ένα μετάλλιο, γιατί πραγματικά το άθλημά μας το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Έτσι είναι. Κωνσταντίνε, εσύ συνεχίζεις. Είπαμε ότι σταμάτησες μένα από την Εθνική, αλλά συνεχίζεις να είσαι ενεργός στο πόλο. Είναι άλλωστε, είπαμε, η ζωή σου αυτό. Δεν μπορείς ξαφνικά να το βγάλεις από την καθημερινότητά σου. Ωστόσο, έχεις δύναμη για πόσο. Δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί για πόσα ακόμα χρόνια θα μπορείς να αγωνίζεσαι.
Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά μεγαλώσει για το άθλημα αυτό, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι έχω ακόμα να δώσω κάποια πράγματα για κάποια ακόμα χρόνια. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι και άλλα πράγματα, αλλά δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια, το πότε θα σταματήσω και το πότε θα το κάνω. Σίγουρα φέτος έκανα μια μεγάλη αλλαγή στην καριέρα μου. Μετά από 12 χρόνια στον Ολυμπιακό έφυγα. Ήθελα να αλλάξω παραστάσεις, ήταν καλό και για την ομάδα να αλλάξει τα πρόσωπα μετά από τόσα χρόνια. Πήγα στον Πανιόνιο από όπου ξεκίνησα ουσιαστικά,
ναι,
στην Α1 την πορεία μου. Είναι ένα καινούριο challenge, να το πω, για μένα. Ένα καινούριο που θέλω να το ζήσω, με καινούργια παιδιά, καινούργια. Θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Η διοίκηση έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις στην αδυναμώση στην ομάδα. Θέλει η ομάδα να πάει στο δεδομένο καλύτερα και θεωρώ ότι είμαστε στο κατάλληλο δρόμο.
Η προπονητική είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου όταν ολοκληρώσεις την αγωνιστική σου καριέρα?
Σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Το σκέφτομαι και αυτό, αλλά θα το σκεφτώ καλύτερα όταν πάρω την απόφαση να σταματήσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Μουρίκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Σας ευχαριστώ.
Πάντα επιτυχίες σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σου. Γεια σου.
Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, θυμίζω ότι στις 7.30 σήμερα παίζει η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών με την Κίνα, με μετάδοση βεβαίως από την Era Sport. Και αύριο, 8η μέρα του πρωταθλήματος, έχουμε πάλι ελληνικές συμμετοχές. Στην πρωτιά λοιπόν, στην πρώτη θέση, στον δεύτερο όμιλο και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του παγκοσμίου, διεκδικεί η εθνική των ανδρών στο πόλο. Αύριο 6 ώρα είναι η αναμέτρηση με την ομάδα της Γαλλίας. Μετά από δύο εύκολες νίκες, το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν δίνει το πρώτο σοβαρό τεστ στη διοργάνωση με αντίπαλο τους Τρικολόρ, που συνεχίζουν και εκείνοι εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, προσπαθούν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στις παραδοσιακές δυνάμεις του πόλου. Αν η εθνική λοιπόν νικήσει, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους 8 από την Κυριακάτικη νοκάουτ αναμέτρηση της Ιταλίας με τον τρίτο του τρίτου ομίλου, λογικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Μαυροβούνιο. Αντίθετα τώρα, σε περίπτωση ήττας στην κανονική διάρκεια ή στα πέναλτι δεν έχει σημασία, το εθνικό μας συγκρότημα θα παίξει την Κυριακή με την Αυστραλία και εφόσον περάσει θα αντιμετωπίσει στον προμηθελικό την κάτοχο του τίτλου Ουγγαρία. Επίσης, εκτός από το πόλο, με την συμμετοχή στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο Μαδικό, ολοκληρώνεται και η ελληνική παρουσία στα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Τόχα. Η εθνική μας ομάδα έχασε από νωρίς κάθε πιθανότητα πρόκρισης στους Ολυμπιακούς, καθώς κατετάγει 12η στο ακροβατικό και έμεινε εκτός τελικού στο τεχνικό, οπότε θα προσπαθήσει για μια καλή εμφάνιση και μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Και μετά βεβαίως για την ολοκλήρωση του αυριανού τελικού θα οριστικοποιηθούν και οι 5 χώρες που θα πάρουν τα τελευταία εισιτήρια για το Παρίσι βάσει του προγράμματος των βαθμολογιών σε ακροβατικό, τεχνικό και ελεύθερο πρόγραμμα. Και επειδή όπως έχουμε πει οι χώρες που θα πάρουν την πρόκριση στο ομαδικό αυτόματα εξασφαλίζουν συμμετοχή και στο ντουέτο, αν δεν υπάρξει λοιπόν κάποιο μεγάλο πρόπτο θα επισφραγιστεί παράλληλα και η πρόκριση της Ελλάδας στο ντουέτο με την Ευαγγελία Πλατανιώτη και την Σοφία Μαλκογιώργου. Αύριο όμως δίνει τη δική του μάχη και ο Θάνος ο Τσιρίκος. Είναι ο μοναδικός Έλληνας καταδύτης που μετέχει σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα αγωνιστεί λοιπόν 11.30 το πρωί στον προκριματικό της πλατφόρμας των 10 μέτρων με μεγάλο αλλά πολύ δύσκολο στόχο να πάρει και εκείνος την πρόκριση για το Παρίσι. Στο αγώνισμα μετέχουν συνολικά 46 αθλητές με τους 18 καλύτερους να προκρίνονται στον ημιτελικό του Σαββάτου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τένις. Η Μαρία Σάκαρη αποχαιρέτησε πρόωρα το τουρνουά του Αμπουντάμπι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Σοράνα Κυρστέα, 6-2-6-1 στην πρεμιέρα. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια νούμερο 9 στον κόσμο που θα παραμείνει παρά την ήττα της, θα παραμείνει στο νούμερο 9, βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα, ιτήθηκε από την Ρουμάνα νούμερο 26 στον κόσμο μετά από μόλις 76 λεπτά μένοντας εκτός προημιτελικών. Έτσι λοιπόν τώρα η 28χρονη τενίστρια θα στρέψει την προσοχή της στο πρώτο χιλιάρι τουρνουά της σεζόν που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Τόχα 11 με 17 Φεβρουαρίου. Στα προημιτελικά ολοκληρώθηκε και η πορεία του Πέτρου Τσιτσιπά με τον Μπαρτ Στίβενς στο Open 13 της Μασσαλίας. Ο 23χρονος λοιπόν Έλληνας τενίστας και ο συναθλητής του γνώρισαν την ήττα με 6-2-6-3 από τους Αυστριακούς Έρλερ και Μίντλερ στη φάση των 8 του διπλού. Στον πρώτο γύρο, ο Τσιτσιπάς με τον Στίβενς είχαν επικρατήσει στο Super Tie Break τον Ολιβέτη και Βάισμπορ. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος Τσιτσιπάς επικεντρώνεται στον επόμενο αγώνα του, στο Mexican ATP των 500, στο Ακαπούλκο. Εκεί λοιπόν θα έχει συναθλητή στο διπλό τον αδελφό του, τον Στέφανο. Το Μεξικανικό Open θα αρχίσει 26 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Μαρτίου. Στόχος βεβαίως του Στέφανου και του Πέτρου Τσιτσιπά είναι να εξασφαλίσουν την πρόκριση για το διπλό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, στο καράτε με πλήρη ομάδα αναχώρησε σήμερα για τη Γεωργία, η εθνική μας ομάδα που θα μετάσχει στο 51ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μικρών ηλικιών, εφήβων, νεανίδων, νέων και κάτω των 21, από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου. Συνολικά 37 εκπρόσωποι της Ελλάδας θα βρίσκονται ανάμεσα στους 1.160 αθλητές από 49 χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το παρόν θα δώσει και η Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου προκειμένου να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατηγορία ως 61 κιλών κάτω των 21 στο Κούμιτε που κατέκτησε πέρσι στη Λάρνακα. Επίσης η Αθηνά Τσιακμάκη χάλκινη πέρσι στα κάτω των νεανίδων. Έχει ανέβει στην ηλικιακή κατηγορία των νέων γυναικών. Ο μεγάλος άτυχος ελληνικής ομάδας ήταν ο Δάφνης Πιπίνης που τραυματίστηκε μία μέρα πριν την αναχώρηση και έμεινε εκτός αποστολής. Θα αγωνιζόταν στην κατηγορία σύνογων 4 κιλών, κάτω στην κατηγορία κάτω των 21. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο New Sports Palace της Τυφλίδας από αύριο και την Κυριακή. Την ελληνική ομάδα συνοδεύουν οι προπονητές Σπύρος Μαργαριτόπουλος, Δημήτρης Τριανταφύλης, Μαρίζα Σουμπασάκη και Γιώργος Τζάνος. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ. Γιατί σήμερα θα δώσει ο Μίλωνας στις 8 η ώρα το βράδυ τον αγώνα της ιστορίας του απέναντι στην γερμανική Lüneburg. Είναι η ρεβάν των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Σεφ Cup. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της, η ομάδα της Νέας Μύρνης διεκδικεί πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά για να το πετύχει θα πρέπει να κατακτήσει 4 ή 5 σετ απέναντι σε μία ομάδα με δύναμη στους ακραίους άκρα και στο εξαιρετικό σερβίς. Θυμίζω ότι στον πρώτο αγώνα η Lüneburg νίκησε 3-0 σετ τον Μίλωνα, που για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 ώστε να παίξει την πρόκριση στο χρυσό σετ, ενώ με οποιοδήποτε άλλο σκορ προκρίνεται η Lüneburg. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, καθώς στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη ολοκληρώθηκε χθες η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη, αλλά ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες από την Αρκάς με 3-0 σετ στον αγώνα ρεβάνς των δύο ομάδων για την προημιτελική επίσης, για την προημιτελική φάση επίσης του Σεφ Καπ. Κατά συνέπεια λοιπόν η τουρκική ομάδα υπερκάλυψε την ήττα στο κλειστό του Ρέντι με 3-2 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης αποκλείοντας από τη συνέχεια τον κάτοχο του τίτλου. Καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα ήταν το πρώτο σετ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 16-12 και 22-20 αλλά το έχασε. Μαζί του βεβαίως χάθηκε στη συνέχεια και η ψυχολογία για τους παίκτες. Πιέστηκαν αρκετά στην υποδοχή αλλά και από το αντίπαλο μπλοκ. Δεν κατάφερε λοιπόν να πάρουν ένα σετ που θα τους έβαζε στον αγώνα, καθώς σε περίπτωση ήττας χρειάζονταν δύο για να οδηγήσουν το παιχνίδι σε χρυσό σετ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Στίβο, καθώς η Τατιάνα Γκούσιν συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στη σεζόν, αυτή τη φορά στο meeting του Τρίνετς στην Τσεχία. Η αθλητριά μας αναδείχθηκε νικήτρια στο ύψος με άλμα 1,90 και στη συνέχεια είδε τον πύχη για μία ακόμη φορά φέτος το 1,93, ύψος που δείχνει πως σύντομα θα είναι σε θέση να ξεπεράσει. Γκούσιν ξεκίνησε τον αγώνα της στο 1.77, συνέχισε διαδοχικά με επιτυχημένες προσπάθειες στο 1.82, 1.86 και 1.90. Η αθλήτρια της Ιωάννα Σιόμου θα παραμείνει στην Τσεχία ώστε το Σάββατο να αγωνιστεί στο meeting του Χούστο Πέτσε και έπειτα θα είναι παρούσα σε διοργάνωση του Βελιγραδίου. Ο αγώνας στην Τσεχία ήταν ο τρίτος της αθλητρίας τη χρονιά, καθώς έχει προηγηθεί το 1.85 στην Αντ και το 1.91 στο Μύραμας. Να σας πούμε επίσης ότι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 7.30 ώρα σε ξενοδοχείο της Αθήνας θα αρχίσει η εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων για το 2023 ο ΣΕΓΑΣ. Η Ομοσπονδία λοιπόν όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει την ετήσια συνάντηση των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του Στίβου. Εκεί λοιπόν θα βραβευτούν οι αθλητές που διακρίθηκαν το 2023 στις μεγαλύτερες συναντήσεις του πλανήτη, ενώ θα τιμηθούν ακόμη σωματεία, φορείς και προσωπικότητες που στηρίζουν την προσπάθεια της Ομοσπονδίας. Και πάμε να ολοκληρώσουμε μια είδηση που έρχεται από το Παρίσι, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η Ουκρανική λοιπόν Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να διευκρινίσει τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μετά από εικαζόμενες παραβιάσεις της ουδετερότητας. Το Δεκέμβρη η ΔΟΕ είπε ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι που θα προκριθούν στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε ατομικά αγωνίσματα ως ουδέτεροι χωρίς τις εθνικές τους σημαίες, τα εμβλήματά τους ή τους ύμνους τους. Κάθε αθλητής θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν ότι δεν έχει υποστηρίξει ενεργά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης δεν μπορούν να ανατεθούν σε συμβάσεις με τις ρωσικές ή τις λευκορωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας. Θα θέλαμε να απευθύνουμε στη ΔΟΕ με αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ουκρανίας, ο Βαντίμ Χουτσάιτ, σε επιστολή του προς τον επικεφαλής της ΔΟΕ, τον Τόμας Μπαχ, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της. Επισύναψε μάλιστα και μία λίστα αθλητών που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις απαιτήσεις ουδετερότητας από τη ΔΟΕ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Range that thing.
was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart.